Síðara sinni, háttvirtur 40. Þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, ekki ætla ég að keppa við háttvirtan þingmann að vera meiri kommi í menntamálum en hann. En ég er algjörlega sammála háttvirtum þingmanni þegar að kemur að menntamálum. En ég hef áhyggjur af framhaldsskólanum hins vegar. Því að það var ekki, þegar að hrunið skall á, þá var ég að vinna í framhaldsskólageiranum. Við höfðum hagrætt mjög mikið í framhaldsskólakerfinu fram að þeim tíma þegar hrunið skellur á. Þá, og við, hérna, skólastjórnendur í framhaldsskólanum tóku þátt í þessu og hérna, náðum góðum árangri. En sem var til þess að þegar hrunið skall á, þá var enga fytu að skera. En hins vegar var þjónustu þörfin enn meiri. Vegna þess að ungum atvinnuleitendum fjölgaði og auðvitað var það rétt ákvörðun hjá vinstristjórnina að opna framhaldsskólana fyrir þeim. En þetta var til þess að framhaldsskólarnir spöruðu í húsgögnum, tækjum, viðhaldi, öllu sem þau gátu sem var ekki þjónusta við nemendur. Og það bara komið á skuldadögunum. Núna það bara stórkostleg blóðtaka fyrir framhaldsskóla að kaupa stóla og borði í tvær stofur. Án þess að þurfa að skeira niður námsframboð á móti. Þannig að við þurfum að huga sérstaklega að framhaldsskólakerfinu hvað þetta varðar og við megum alls ekki ganga hér út úr þessu húsi og ganga frá fjárlögum fyrir árið 2018 með það hangandi yfir framhaldsskólanum að þeir þurfa að skera niður 300 milljónir. Út af þessari ákvörðun sem tekin var í dag. Við verðum að sameinast að ganga frá þessu með almennlegum hætti. Ekki ykkur skítaretting, heldur alvöru tillaga sem við samþykkjum og tryggjum að þetta slys verði ekki sem að virðist nú vera á leiðinni.
Þá veitir ansvar.